fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Rasontsika manakavy miaraka aminay eto amin'ity fandalinana ny katesisy ny fiangonana katolika ity dia anterinahitrany ary ny fiarabana sy ny firaritsoa. Mbola ao anatin'ilay loha hevitrantsika hoe ny fikoloana ny fahaizamanao. Andresantsika farany hoe ny tanora sasany a dia sahirana ihany indraindray rehefa mahatsapa tena ny hoe tsy de afaka makaiza loatra na amin'ny saina na amin'ny tanana sy ny sisa zany a, de ohatra mahatsiaro voahiloka eo amin'ny fiarahamonina ihany koa a, de mikombona ao amin'ny tenany ao. De nambaramopera teto moa no hoe anjaran'ny fiangonana ihany manampy andrisy ireny a mba afaka hivoatra hisokatra ihany koa a amin'ny famezan'ny fiangonana sehatra ho azy ireo amin'ny fandraisana andraikitra sy ny mety ho fampiofanana koa raha azo atao a any amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny ireny fitoerana samihafa ireny. Raha mijery indray tsika mompera hoe misy koa ngeny tanora tena afaka manao e, satria ny faripiainany mihitsy no mahafahany manao zavatra, de mety ho lasalasa lavitra kokoa izy zany a raha mihoatra amin'ireo ilay zay tsy de afaka manao arak'ilay sokajiny resantsika teo. Nefa indraindray a de tsapa ihany no hoe mety ara-pitaovana sy ny ara-tsaina izy mety ho afaka ihany, fa rehefa tena miaina de hita ihany ny banga na mahaolona azy. Inona no mety anampiana an'ireny tanora ireny?
Ankafaliana mandrakariva no iarahana amintsika ka iara-panantsika amin'izao fandarana izao. Eo amin'ny fikoloana ny fahaizamanao an'ny tanora dia izao aloha no tsara ho fantatra. Araka ny voalazan'ny fandarana tany aloha dia tsy afa-misaraka ny saina, ny vatana sy ny fanahy, fa raha vao misaraka ireo dia mamono olona, maty zany raha ohatra ka misaraka ireo. Ka ireo olona azo lazaina hoe afaka lasa lavitra sy ny sisa de tokony anana toetsaina aloha hoe tsy irery amin'izany fa mba hay fanampy ny hafa. Maka ohatra zany tsika amin'izay misy a eo amin'ny fiangonana anankiray ohatra betsaka ny efa mianatra ny anjery manontolo eny amin'ny oniversite, de azo ny atao tsara mihitsy any hoe ohatra hoe nitafika amin'ny fiangonana anankiray a de manampy an'ireo zandriny a izay mbola aty ambany, zany ohatra zao mba afahana mivelatra fa tsy hoe efa eny zay a inona koa ny rarahina ianareo. Raha hatrany fikambanana sy sasany zao raha ohatra hoe afaka mifanampy amin'izany sy mifampijery ohatra n'izany a tena lasa lavitra mihitsy. De ny tiana songadina zany eto de ny hoe aoka tsy irehare a, fa ninona sokajy misy antsika de aza mikombona amin'ny tena, ary zaiky moa ny lazain'ny papy tamintsika teny somandrakizay ho an'ny tanora no hoe tsy afaka ilaza mihitsy no hoe tsy mila anao aho fa samy ilaina daholo isika, satria eraka ny voalaza tena aloha dika hoe sarobidy eo masin'andriamanitra isika, ka tsy kombona amin'ny tena fa hivelatra amin'ny hafa. Ninona sokajy misy anao, na ambony zany na ambany, na afaka ianao na tsy afaka.
Asa mompera raha hoe mety misy ve fomba akoatrany hoe fivondrona ny tanora zany amin'ireny andro ny tanora maneratany sy ny sisa ireny, mety azo eritreretina ve no hoe ny fahafahan'ny fiangonana mampiray andreo sokajon'olona ireo na miresaka ara-tsaina zany a, na araky ny teny mopera ty zany eo ny ara-tsaina, fa amin'ny resaka ara-panahy ihany ko ara-kolotsaina mety misy fomba fahana manao an'izany ve?
Ie, tsara fipetraka mihitsy le fanontaniana, fa ny zavatra miseho mantsy matetika enona de atao amin'ny fiangonana aza de ny hoe misy ny tanora de mivondrana izy rehefa akaiky ny andro ny tanora, fa rehefa andavanandro izy de tsy hita mihitsy, de tsy miandry indray mandeha isan-taona vao mivondrona fa na eny akobanandro eny aza de azo atao zay fivondronana izay. na tsy ny aratsaina ihany, ny aratsaina moa volazako tetsy aloha fa na ny fiainana andavanandro zao aza dia ilaina izay fivondronana izay. Ary io mihitsy ny tena tsy peko eto ohatra hoe ny any fikambanana masina na ny vomerana asa ireny e. Za tsy milaza hoe aza mijanona amin'ny ara-panahy fotsiny fa tokony asivo fiatraikany amin'ny fiainana andavanandro. Ka araka n'ilay loha hevitra antsika moa hoe fikoloana ny fahaiza manao a amin'ireny fikambanana masina sy vomerana asa ireny tokony hitrandrahana tsara ny zany, satria no tena ilaina ny fiainana andavanandro. Ohatra no hoe akoatra n'lay fiainam-pikambanana manokana dia ilaina ohatra miditra amin'ny fikambanana anankirainy, ohatra hoe ny fahaiza mahandro ohatra, ny inany ko ny fandaliana baiboly ohatra amin'ilay resaka ara-panahy hoe sao dia azotrandrahany zany, na inany ko ohatra hoe ahoana ny fomba fikotrana, na ahoana ny ady amin'izao valana retina sy ny sisy zao, ina ny nataonareo a masahana saina vatana fanahy zany. Dia ny tena tiako ambara zany dia ny hoe aoka tsy hijanona fotsiny, ikomana fotsiny amin'ny fiainam-pikambanana nytya dia aiza ny cotisation sy ny sisa, fa ijery manokana ny makasika an'izany dia amporosihana antsika manakazo.
Tokony antony tena hoe irotsahana amin'ireny firohotana na fikambanana ireny a dia mba hivoaran'ny olona feno, ka eo ny tompony andraikitra isatsokajiny avy a tokony hihevitra an'izay hoe fahafahan'ny tsirairay ny tanora isam-batan'olona mba hivoatra feno a, hivoatra amin'ny fiainany manontolo. Dia atrolo ny fiarahantsika androany a, ankasitrana eo naraka taminay mandra-pitafa ao amin'ny rampitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizi no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.